nosos directos son bastante dinámicos, sí que moito, bueno, vemos moito da filosofía club e queremos manter pois un pouco eso, o baile, son puro baile, pura enerxía, así que hai partes máis pausadas, máis melódicas, como a nivel técnico é como un híbrido, non, entre o DJ set, aparte de pinchar, con música en directo, porque levamos sintetizadores, teclados, percusión. Entón, bueno, é un pouco esa fusión. Xusto fai dos días estivemos en o Santo Camiño presentando o disco por primeira vez. E logo estaremos a semana que ven en El Bierzo, logo estaremos en Porriño, no Porta América, Revenidas, Osa do Mar, bueno, un montón de festivales por Galicia, e alguna data que teremos fora tamén.
Bueno, pues en todos esos puntos podremos gozar da música en directo de Galician Army, do seu novo traballo, Valuria. Sergio Vallejo, 50% da formación, tipo ben, presentalo aquí, audiencia de Radio Voz. Grazas, Sergio, parabéns por este novo material.
Nada, moitísimas grazas a ti, un placer.
María, é un dos cortes deste novo traballo, o primeiro en estudio de Galician Army.
We'll be right back. Radio Voz. Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Unha da tarde e 8 minutos. Estamos xa na cuarta hora de Con Outra Voz aquí en Radio Voz. O seguinte destino no noso programa vai ser Moaña, onde mañá celebrase unha feira de vida saudable. Asiña falamos coa súa organizadora. Antes, lembramos como chega o tempo coa información que nos ofrecía dende Metro Galicia cando comezábamos o programa. Juan Taboada, bo día.
Estamos indo cara ao anticiclón que viviremos a partir de mañá e, polo tanto, bueno, pois vai a ser unha xornada do sábado xa sen chuvia, non vai a haber precipitación, si aínda nebulosidade bastante abundante, principalmente na provincia da Coruña, pero tamén zonas de Lugo, Pontevedra, provincia de Ourense, o sur da provincia de Lugo irá quedando co ceo máis despexado. Hoxe as temperaturas non serán aínda elevadas, de feito incluso un poquinho baixas para esta época do ano, 25 graus en Ourense, en torno a 20 en Lugo, Santiago, 22 na provincia de Pontevedra, vento do noroeste, así que, bueno, unha xornada, verdade, que penso que perfecta para gozar de actividades de aire ou aire libre, pero sen, como digo, demasiado calor. Bueno, o único matiz sería que o vento cambia a componente norte, iso ímolo notar xa a partir de hoxe, a media tarde, e iso pois vai a deixar un certo contraste entre o norte e o sur. En xeral, digamos que a tendencia para mañá é a estabilidade, é a que os ceos queden moi despexados, y bueno, vai a haber un contraste de temperatura. Mañá en Ourense poderíamos chegar aos 30 graos, poderíamos superar os 25 puntos das Rías Baixas, pero quedaríamos máis preto dos 20, pois canto máis nos movamos cara ao norte. Se poderá manter algo de nebulosidade de estancamento na Mariña de Lugo, por exemplo, en puntos do norte da Coruña, pero bueno, como digo, en xeral, mañá se vai a ser a primeira xornada dun anticiclón potente que si promete deixarnos alardes e temperaturas moi elevadas durante a vindeira semana. Xa digo que non será aínda mañá, pero si para o luns temos xa un aviso para o Miño de Ourense, o Miño de Pontevedra, e a partir de aí os avisos irán increscendo, porque, como digo, vai a ser unha semana na que as altas temperaturas van a ser máis destacadas.
Bueno, pues eso a vender a semana que traerá troco de estación. En todo caso, este fin de semana van a ofrecer un tempo apacible, sin temperaturas muy, muy altas, pero tampoco con posibilidades de lluvia, salvo, como decía Juan Taboada, algún tímido orbaño, mayor mañana por la mañana, en la zona más o norte de nuestra comunidad. Fin de semana para gozar de moitísimos eventos, Ardelucus, a Festa do Boi de Allariz ou mañá en Moaña con esa feira saudable da que falamos nun minutinho coa súa organizadora.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
manzana roja, bolsa un kilo más un kilo gratis, 1,69€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 igual a 12 rollos, 2,75€. Y mayonesa Hellmann's 450 mililitros, 2,25€.
Gadis, en confianza.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Falamos de ese evento, de esa Feira da Vida Saudable que se celebrará mañana en Moaña. Facémoslo con a súa organizadora, Pilar Curro. Pilar, ¿qué tal? Bo día.
Hola, buen día, ¿cómo estás, Félix?
Muy bien. ¿Por qué una feira da vida saudable?
Bueno, esto surdiu en época de pandemia, en época do COVID, como moitas outras cousas neste país, en o mundo, por esa idea de achegar a todos prácticas fáciles, accesibles, de que moitas delas estemos todas e todos ao alcance da man. Esa foi a idea de crear máis consciencia, e que a xente deixe de vivir tan depresa, tan para fora, vaya un pouquiño máis adentro.
No noso cartaz pon un encontro para reconectar contigo e coa natureza. Isto soa moi ben, pero para conseguilo, que se vai ofrecer mañá, Pilar?
Pues mira, temos un programa bastante atractivo todos os anos. Bueno, esta é a quinta edición xa, isto comenzou hai 5 anos, este ano vamos pola quinta edición. En todo o programa, todo o cartaz, hai actividades. Pois mira, comenzamos mañá cunha práctica de meditación, de mindfulness, unha respiración consciente. Despois achegaremos en andaina ata o lugar onde se vai facer o evento durante todo o día, que no paseo da Xunqueira, en Moaña. É un lugar da natureza.
Perdimos esa comunicación con Pilar. ¿Pilar? Pues sí, deixamos de escoitar a nosa convidada. Víctor, imos tratar de recuperar esa comunicación para seguir escoitando a Pilar Curro, a organizadora desa feira da vida saudable que se vai celebrar mañá en Moania, non é a primeira edición, como nos estaba a comentar, xurdida, como tantas outras cousas na pandemia, e con un amplo programa para ese encontro, para reconectarse con un mesmo e coa natureza. Temos a Pilar. Bueno, pues nada, facemos un mínimo alto, uns consellos e recuperamos esa comunicación.
Hai o cura de Vilar, está berrando na horta. Hai o cura de Vilar, está berrando na horta. Que lle la criada, polo furado da porta. La 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 la. Porte ver vengo de noche, querida del alma mía.
Bueno, aproveitamos para facer un aperitivo musical do que será o seguinte tema. Cando nos minutiños saudemos a presidenta de Xacarandaina, pero voltamos a Moania, recuperada esa comunicación, Pilar. Bueno, pues as cousas que pasan, debemos tamén de reconectar, non? Coa tecnoloxía, para que non suceda estas sí, cousas do directo. Nada, estábamos dando conta do programa, se che parece. Principiamos de novo.
Sí, estaba comentando que mañá comenzamos sobre as 12 horas facendo unha meditación, un mindfulness, que é esa palabra que está tan de moda, que o que realmente significa é atención plena. Poñeros todos os sentidos no presente, no aquí, no ahora. E despois vamos camiñando ata o espazo natural que vai desenvolver a feira da vida saudable durante todo o día. Aí é onde se fai todos os anos. Que, bueno, comentaba antes, non sei se escoitou ou se cortou, que este ano temos a quinta edición xa. E ali comenzamos co programa. Cada ano é un programa variado, pero todo relacionado, todas as actividades relacionadas co benestar e a saúde.
Estamos en tempos onde a xente demanda pues estes exercicios de meditación, a yoga. Creo que xa está superado, Pilar, a asociar todo isto a sectas. Ata non hai moito, había xente que o facía, non? Que relacionaba este tipo de disciplinas, non? Coas sectas. Afortunadamente isto xa está superado, non?
É certo. Hai anos cando eu empecé a practicar, ser profe de yoga, actividades relacionadas, éramos os raros. Afortunadamente, como a ti dís, isto está bastante implementado na vida de todas as persoas, e as que aínda non se achegaron a coñecelo, xa se escoita por todas partes, que todo o mundo fai este tipo de prácticas, xa é moi atractivo para todo o mundo, e sobre todo cando coñecen os beneficios de implementar unha práctica deste tipo na vida e o ben que se sinte unha persoa, bueno, pues o lógico é normal, normalizalo.
Sí. Cada vez hai máis xente, non, que penetra nestas disciplinas, porque a vida que levamos no século XXI cárganos de ansiedade, de estrés, e necesitamos desconexión, necesitamos reencontrarnos a nós mesmos, non?
Que iso é o básico. Nos de serie traemos todo con nos, e vámoslo perdendo e poñendo todo o que somos, todo o que temos fora. Vivimos a moita velocidade. Chega un momento en que nos perdemos. Cando falamos de reconexión, falamos de volver a nos, falamos de volver a ti, a quen es ti, o que queres ti, o que te gusta a ti, e poñer o foco, o teu propio foco na túa vida, realmente en quen ti es.
Bueno, chama atención que haberá Yoga en familia, a las 5 da, da tarde. Parece que non casan ben estes, estes conceptos, porque dende fora sempre pensamos en yoga en algo moi íntimo, persoal. Por lo que decir yoga en familia, dices, ostras, esto chama atención.
Pois sí, é unha práctica, a ver, eu dou clases de yoga para adultos, para nenos tamén nos, en colegios, cando facemos un yoga en familia é para integrar, que tanto en familia, pero non solamente nenos e pais e nais, avoas, avós, todo tipo de idades, todo tipo de condicións físicas, é unha práctica un pouco lúdica, donde é integrativa, donde cada familia poida compartir pues esa disciplina tan beneficiosa para todos e todas.
Bueno, ¿quién pode acudir a este encontro, a esta Fera da Vida Saudable? ¿Cómo debe facelo y onde se vai a levar a cabo exactamente, Pilar?
Pues pode acudir todo o mundo, de calqueira idade, calquer condición física, non é, como te dicías antes, o tema, este tipo de temas de yoga, ademais para un grupo reducido, non, un evento totalmente aberto a todo o mundo, de, non é, é gratuito, é libre, vai estar durante todo o día, comenzamos ás 12 da mañá, rematamos ás 8 e media, 9 da noite, e vai estar no Arboredo da Xunqueira, en Moaña, ao lado da praia da, da Xunqueira, no centro de Moaña, un sitio moi fácil para aparcar, un sitio moi fácil para pasear e para disfrutar en familia.
Bueno, un sitio fermoso, Moaña, e un remate con un concerto de música sanadora, así se
sí.
Anuncia. ¿Cómo es eso da música sanadora? Medicinal, ¿no? A música sempre medicinal, en todo caso.
A música sempre medicinal, exacto. Cando definimos un pouco música sanadora, é un concerto de mantras, consigues unha relaxación bastante profunda nun concerto destos, axúdate moito a volver a ti, a estar en ti, nun estado de paz e relaxación, de aí que se lle poña o concepto de sanadora, pero como te dices, toda música é sanadora.
Bueno, toda ou casi toda, non? Alguén está pensando, bueno, hai este estilo en concreto ou este artista en concreto moi sanador, non parece, pero bueno, en liña xerais sí o é. Bueno, ti como organizadora, o Concello de Moaña está tamén na organización, quen máis colabora para sacar adiante esta feira, Pilar?
Pois mira, temos o Concello de Moaña, por suposto, de sempre, apoiando e axudando, e tamén o meu amigo e compañeiro de Moaña Antigua, que tamén é unha asociación que está pues a miña beira, tirando para adiante con todo este proxecto.
Bueno, pois pues eu creo que é unha oportunidade magnífica para quen non se iniciou aínda este mundo, que poda ter un achacamento moi importante se acude mañá a Moaña. Parece que sí, é así, non? Que pode ser un bo inter para que a xente que quere coñecer máis este mundo poda facelo, Pilar.
Sí, por supuesto. Como te decía, estamos durante todo o día abertos a todo tipo de persoas. Ademais, non só serán as actividades. Haberá postos de artesanía, postos de comida. Podese simplemente usar como un plan de domingo. Os curiosos que por ali se acheguen poden ter un primeiro contacto con estas actividades e si en algún momento tiveron curiosidade por coñecelas, pois aí vamos a estar.
Pues que sexa un éxito e grazas por darnos toda a información. Pilar Curro, que é a organizadora desta Feira da Vida Saudable que se celebra mañá en Moaña.
Ata vindeira ocasión. Moitas grazas a vos.
A volta de pausa de Moaña a Coruña, aquí en Con Outra Voz, de Radio Voz.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Ave Lucus. ¿Estades preparados para revivir a historia? Do 12 ao 15 de xuño un fenómeno máxico apodérase de novo de cada recuncho da cidade de Lugo. Velaquí a maxia do Ar de Lucus, retroceder no tempo para desfrutar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa. Mergúllate con nós na vida de Lucus Augusti e goza dun pasado máis vivo ca nunca. Ar de Lucus, do 12 ao 15 de xuño. Máis info en ardelucus.com. Alcaldía de Lugo, Concellería de Xuventude.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Ay, o cura de Vilar, está berrando na horta. Ay, o cura de Vilar, está berrando na horta. Que lle levan a criada por lo furado da porta. La 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 la.
Estamos agora na Coruña porque Xacarandaina celebra hoxe sábado foliada e mañá a 23ª Romería do Lecer, será no Parque de Santa Margarida. Podemos saudar a presidenta, que é tamén bailadora de Xacarandaina, Patricia Miño. Patricia, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pues, antes de falar do que nos agarda hoxe e mañá, facemos historia con Xacarandaina, eh? Unha formación con décadas de historia. Cando e como nace Xacarandaina?
Pois Xacarandaina naceu aí casi xa 50 anos. Formouse un grupiño de xente que estaba interesada, que foron tomando leccións de outras asociacións que estaban no momento, e foron facendo un grupiño, unha familia, e ao final estendeuse unha gran familia que temos hoxendía.
Pois sí, moitos anos de historia, de bo facer, de preservar a música, o baile tradicional. Con cantas seccións na actualidade, Patricia?
Perdón, seccións?
Sí, cantas seccións ten Xacarandaina?
Sí, temos moitas. Temos tema de cultura, de tradición cultural, temos baile, pandeireta, gaita, percusión, e despois temos cousas máis de sempre, como a pintura, o tema da acuarela e tal, a guitarra tamén ten moita xente, temos pilates, bueno, temos unha mano bastante amplio de actividades, pero sempre o que máis importancia lle damos é o tema de cultura, pero bueno, vamos a ver, un poquinho de todo.
Sí, sí. Bueno, non só música, non só baile tradicional, senón infinidade de actividades das que está detrás Xacarandaina. En canto a música tradicional o baile, dende ese ano 78 no que nacedes hasta este 2025, vistes épocas, onde esta gozaba de boa saúde, despois peor, agora estamos de novo en época de vacas gordas, non? En canto a música tradicional.
Estamos nun bom momento, si nos na asociación, bueno, temos moitas aulas de moitas cousas, como xa falamos, pero temos un número amplo, temos 69 aulas de distintas actividades, e van desde actividades dos dos máis pequenos, empezamos con nenos de 3 anos, ata xente en edad moi adulta. Estamos notando que últimamente estamos nun bom momento, pero está habendo moita demanda de clases de iniciación, sobre todo de baile de adultos. A xente maior, pues, bueno, maior, quero dicir, adultos non consideramos xente de alta idade, consideramos xa que xa non é adolescente, por así dicilo. E temos, no ano pasado, no curso pasado, neste curso, tivemos incluso que ampliar o número de ofertar máis aulas, porque non chegaban. Temos clases, bueno, de moita xente, e ainda así non cubríamos toda a demanda que había. Bueno, notámoslo sobre todo aí, tamén nos nenos, que a nos interesa máis, todo nos interesa, pero os nenos que vayan aprendiendo y se vayan quedando y vayan después demostrando y todo. Mm. Pero bueno, sobre todo los adultos es lo que más énfasis estoy teniendo ahora.
Bueno, hay canteira, ¿eh? Podríamos resumir.
Hay canteira, sí.
Hay remuda generacional. Canteira. Este interés creciente por lo baile, por la música tradicional, entiendo que ven beneficiado por lo fenómeno, por ejemplo, de Tan Xogueiras, por lo fenómeno das cantareiras de este año de letras galegas a elas dedicadas. Todo esto ayuda, ¿no?
Bueno, todo ayuda, todo que se sea visualizar o folclore e a tradición, todo ayuda, está claro. Nos, pues mira, por ejemplo, das cantareiras, ya sé que de momento no nos notamos tanto en ese sentido de demanda de aulas, ¿no? Porque no estoy diciendo que estamos teniendo, tivemos xa ao inicio do curso moita demanda de baile, de música tamén, pero sobre todo aumentou o baile. Pero sí que a xente ten un maior interés por saber moito máis de tema de, pues, neste caso, de pandereteiras. Neso sí que axudou moito o Día das Letras Galegas deste ano, que a xente temos todos, máis interés por coñecer, por saber, por apoiálo, por decir, pues mira, por fin se lle deu o sitio ás mulleres que sempre, bueno, parece como que sempre decimos que somos un sitio matriarca, pues que se lle deu o seu sitio, se recoñeza que las tamén tiveron moita labor, tiveron moito que ver na conservación da nosa cultura.
A bofe que sí. Bueno, agora sí, que nos agarda hoxe mañá, hoxe coa foliada, mañá coa romería, Patricia?
Pues mira, hoxe pola tarde empezamos con unha foliada para fomentar a canteira que falábamos aí un momento, é unha foliada infantil. Van vir nenos de diferentes asociacións, de nove asociacións, creo que son, van subir ao escenario a cantar, a xente que este ali no público pode se poñer a bailar, se xa saben, poden enseñar o que saben, e se non saben, poden aprender. Despois, eso pola tarde. Xa rematando a tarde, tenemos un concerto de un tobello, que é un grupo, un piño de uns rapaciños que están ahora tamén en auxe. E despois do concerto, tenemos unha foliada xa para nas horas xa que son, xa para mes adultos. Van vir tamén xente de 11 asociacións distintas, tocar un ratiño cada un, van subir o escenario a tocar, e despois pues, todos a bailar, bueno, que preste. E despois o día seguinte, domingo, pois temos a nosa gran festa de fin de curso. Temos durante o ano varios eventos, pero este é o noso gran evento do ano, tanto pola foliada como pola romería. Durante todo o domingo, pois tamén subirá un escenario e hai xente que se vestirá incluso por primeira vez de con roupa tradicional. E van poder bailar, van poder tocar, van poder cantar, van poder disfrutar do día, demostrando todo o que aprenderon durante todo o curso.
Bueno, pois dúas xornadas coa mesma filosofía, pero formato distinto. Foliada hoxe sábado, en romería mañá domingo. E todo en ese anfiteatro, non? Do Parque de Santa Margarida.
Correcto, sí, no anfiteatro, sí.
Bueno, creo que é un escenario moi acaído, non? Para este tipo de celebracións. Eu sempre penso que Santa Margarida é un espazo rural dentro dunha cidade.
Sí, nos... Eu penso que todos os anos que se leva facendo a romería tivo a mesma situación. Cambiamos un ano de sitio e non funcionou, entón decidimos volver. É un sitio moi propio porque ademais, creo que imos ter sorte este ano que non chove, entón non imos poñer carpa, non está previsto poñer carpa, porque sempre parece que dificulta moito a visibilidade. Entón é un sitio moi propio, porque no anfiteatro podemos poñer o escenario, temos un mochinche, imos ter artesáns que veñen de toda Galicia para poder enseñar o que fan e poder mercar. É un día moi festivo, entón préstase moito o anfiteatro para todas estas cousas, as gradas para poder verlo, para poder descansar, o campo, porque se temos bo día, a xente xunta se fai unha romería. Chamase unha romería tamén por eso, porque a xente fai como as romerías de sempre, non? Que traen, pues, un traen unha tortilla, outro unha empanada, collemos aquí unha bebida e nos sentamos aí no campo e pasamos o día todos xuntos. Entón, bueno, préstase moi ben en todos os sentidos.
Pues sí. Ese ambiente, ¿no? Que se respira nesta romería, ¿no? Entendo que un ambiente moi familiar.
Familiar e festivo, as dúas cousas. Sí, pero moi familiar.
Bueno, pues temos todos os datos, para dúas xornadas de contacto. Como facer dunha asociación cultural que nacía a finais dos anos 70, como é Xacarandaina. Patricia, algo máis que engadir?
Pues nada, quedades todos invitados a vir, que é unha festa que facemos nós, organizamos nós, pero está aberta para calquera que quera vir, tanto mañan a foliada a botar nos bailes, como domingo a disfrutar do que temos por ali e do que aprenden con nosos alumnos durante o curso. Na, queremos agradecer ao Concello que nos axuda, a todos os colaboradores que nos axudan desinteresadamente, a toda a xente que participa, porque o fin de semana moi festivo, pero de moito traballo tamén. E calquera das persoas que estaremos ali para poner en funcionamento a festa, son todos parte da asociación e que colaboran para que todos podamos disfrutar.
Poñendo ese grado de área para que todos haya perfecto. Só resta decir, a por moitas décadas máis de Xacarandaina, Patricia Miño, que é a presidenta, que tamén bailadora da agrupación. Sí. Se me permites, despedimos a entrevista precisamente. Cosón de Xacarandaina. Grazas, ata vindeira ocasión.
A vos, un biquín.
Ai, o cura de Vilar, está berrando na horta. Ai, o cura de Vilar, está berrando na horta. Que lle levan a criada polo furado da porta. La 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 la. Por te ver vengo de noche, querida del alma mía. Por te ver vengo de noche, querida del alma mía. Por te ver vengo de noche, porque no puedo de día. La 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 la. Por esa que entró no baile, por esa que entró ahora, por esa que entró no baile, por esa que entró ahora, por esa que entró no baile, tocaré a noite toda. La 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 la. Este es la jotita madre, este es el dulce meneo. Este es la jotita madre, este es el dulce meneo. Esto es lo que cantan más las damas en el paseo. La 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 la.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas.
el polo de metantos, e máis de bolas, e máis de bolas, e máis de bolas, arroz con chicharos, patacas novas. Si o demoto che pilla aquel conto.
Estamos en Ribadeo, a vindeira semana, entre venres, domingo, vanse celebrar ali unhas xornadas de exaltación da Ameixa, da que está detrás, a CISA, Asociación de Comerciantes e Industriais da localidade, co apoio da vicepresidencia da Diputación de Lugo. Carmen Cruzado é a presidenta de CISA. Carmen, que tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, de nuevo una experiencia de colaboración para beneficio de los parais, los ribadenses y visitantes, ¿no?
Sí, a segunda vez que vamos a organizar unas jornadas gastronómicas en conjunto entre ACISA, coa colaboración da vicepresidencia da Deputación a través da Área de Mar. As anteriores foran no ano 2022, foran as jornadas da Lura, e agora, bueno, pois vamos coas jornadas de exaltación da Ameixa, que o que imos facer é, bueno, pois evidentemente degustar, disfrutar deste produto que adquirimos grazas á axuda económica da Deputación de Lugo e que imos a distribuir de xeito gratuito esta materia prima entre os 21 locais participantes nesta nova cita gastronómica.
Para que despois eles preparen esas ameixas en distintas receitas para ofrecerles aos clientes, non?
Exacto, vamos distribuir alrededor de unos 250 kilos de ameixa, xapónica gorda, galega, y bueno, pues van a ofrecer diferentes preparaciones, entre ellas, bueno, pues ameixas a mariñeira, en salsa verde, a brasa, haberá ameixas con faves también, bueno, un variado menú para poder disfrutar de él, tanto, bueno, pues en tapas, en raciones, como en pratos preparados para ocasión.
Bueno, y esto será dende o venres hasta o domingo, entiendo, dende o venres a tarde y hasta domingo polo mediodía.
Sí, de venres a noite hasta o domingo a mediodía, o sea, vamos a xugar con esas datas e con eses momentos para poder aproveitar esa fin de semana, dar ya benvida ao verán que entra xa eses días e, bueno, dinamizar todo o que se poida o sector hostaleiro e a economía local de Ribadeo, eso, aos pés de iniciar a tempada alta. É verdade que xa hai moita xente, moitos turistas estranxeiros e tamén nacionais por aquí por Ribadeo, pero, bueno, aínda non empeza a tempada alta, que empeza máis ou menos a principios ou mediados de xullo, a tempada forte, e entón, bueno, pois queríamos encher con unha actividade esa fin de semana en Ribadeo.
Bueno, estamos a falar dun produto que, ademais do agrado de todas as idades, non? Eu non coñezo un neno que non lle guste unhas ameixas a mariñeira. E se existe, que levante a man, non? Como se dice estes casos.
Eso é verdad, para despois facer os barquitos e, bueno, aproveitar todas esas salsas e esas preparacións que nos van a ofrecer, xa digo, os 21 locais participantes. Haberá tamén por aí algunha proposta en empanada e outras cousas tamén bastante orixinais. Non sei todo de memoria, evidentemente, porque son 21 locais e cada un ten diferentes preparacións, pero eu tampouco coñezo a ninguén o que non lle guste a ameixa, sinceramente. O sea que convidamos dende ACISA a que todo o que se atope pola zona, tanto por Ribadeo como polos municipios Santa Contorna, en Galicia ou Asturias, aproveiten para achegarse aquí do 20 ou 22 disfrutar deste bivalvo.
Deses máis de 20 locais, entendo que hai de todo, non? Dende bares, mesóns a restaurantes.
Sí, temos de todo, desde bares, mesóns, restaurantes, e cada un, bueno, pues vai adaptar, evidentemente, as súas preparacións, pues as súas barras, as súas mesas e as súas posibilidades. Xa digo, temos un pouco de todo, son 21 e xa están todos, preparando eses pratos para poder ofrecelos dende o venres ata o domingo.
Que collega teñen estas xornadas, estas que facedes en colaboración coa vicepresidencia da Diputación de Lugo, o mesmo as que facedes tamén en colaboración coa organización do Porto Pesqueiro de Burela?
Pois a verdade é que teñen unha gran acollida, tanto por parte da hostelería participante, porque estamos a falar de que hai unha media de 20, 25 locais que sempre se adhiren a estas xornadas, e, bueno, son unhas xornadas que empezamos a facer nese 2022 con esa entrega de materia prima gratuita, que é unha parte, quero decir, igual algún restaurante pues necesita evidentemente máis a mesa da que llevamos a entregar, pero bueno, é unha parte importante da que vai a dispoñer de xeito gratuito. Segunda vez, como decía antes, que o facemos en colaboración coa vicepresidencia da Deputación a través da área de mar, e é a sexta vez na que vamos a entregar materia prima de xeito gratuito. Como decías, fixémolo tamén coa Organización de Productores Pesqueiros de Burela e agardamos poder seguir repetindo este tipo de iniciativas. Houve as xornadas da merluza de Burela, as da cabala, as do peixe espada. Tivemos tamén outras diferentes que pudimos facer grazas a Soporcel, que foron as xornadas dos torreznos. E, bueno, intentamos eso, facilitarlle un pouco as cousas á hostelería, aforrarlle costes en algunhas das xornadas que organizamos, e tamén é certo que organizamos outras ao longo do ano nas que propoñemos unha temática, por decirlo de algún xeito, como por exemplo as xornadas Asturias en Ribadeo, e aí cada un prepara o que considera e evidentemente pon el o producto. Pero bueno, intentamos eso, abaratar costes, os negocios de hostelería que participan e sobre todo dinamizar durante unha fin de semana Ribadeo.
De vendres a domingo, na vindeira semana. E recordar que o domingo pola mañá en Ribadeo goza pues, dun ambiente excepcional debido a que o seu comercio abre as portas, non? Polo que pode ser unha oportunidade magnífica, gastronómica e de compras si nos achegamos a Ribadeo o vindeiro 22 de xuño.
Pois sí, podese aproveitar, pois para vir, pasear polas rúas comerciais de Ribadeo, botar un vistazo aos escaparates para ver se topamos algo que nos guste, algún producto de tempada, ahora que estamos, como decía, a piques de estrear o verán, tomar algo nunha terraza, disfrutar das maravillosas terrazas que temos aí, bueno, pois polo Cantón, pola rúa San Francisco, noutras ubicacións, no Porto, por exemplo, e bueno, e despois aproveitar para saborear algunhas das propostas de ameixa que van a topar neses 21 locais participantes. Eu creo que pode ser unha maña perfecta para o que queira chegarse ese domingo 22 a Ribadeo, e o resto de venres a domingo aí estaremos.
Sen dúbida, antes de rematar, que outras actividades na xenda de Acisa para as vindeiras semanas?
Bueno, pois agora estamos, como sabes, Félix, coa coorganización do Ribadeo Indiano, que a vindeira cita superimportante para Ribadeo do 11 o 13 de xullo, e logo teremos algunha novidade importante dende Acisa este ano que vai a encher de actividades a segunda quincena de agosto en Ribadeo. Non podemos decir moito máis porque estamos pechando ese programa, pero bueno, ven un verán a tope de actividades como nunca viviu Acisa ata o momento.
Ribadeo merece sempre unha visita. Si ademais, a vindeira semana, de venres a domingo, temos as xornadas de exaltación da meixa, pois moitísimo mellor. Carmen Cruzado, é a presidenta de Acisa, entidade organizadora, coa colaboración da vicepresidencia da Deputación de Lugo. Moitísimas grazas por darnos toda a información e ata vindeira ocasión.
Convidados todos de quedades, Félix, ti e os ouvintes. Moitas grazas e bo día.
Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanto, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patatas novas.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
No texto final de este Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 14 de xuño. Avanzamos os contidos, as convidadas e convidados que visitarán o noso programa na xornada de mañá domingo. Por exemplo, Bruno Rodríguez Castro, membro da Asociación Pozo Bello. Con él falaremos da Festa dos Fachos de Redondela, que se celebrará o vindeiro sábado 21 deste mes, coincidindo co solsticio de verán. Máis asuntos. A Fundación Araguanei Puente de Culturas, en colaboración coa Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, organiza a segunda edición do ciclo de conferencias Saúde Mental en Galicia, dedicada na súa primeira xornada temática das redes sociais, mocidade e saúde mental. A xornada vaise celebrar o luns no Hotel Araguanei de Santiago. Un dos ponentes, Julio Rodríguez, xenetista, psicólogo e divulgador científico, estará connosco falando deste asunto tamén mañá domingo. Coñeceremos unha iniciativa da que está detrás pois un grupo de colectivos e particulares. Crean Isaac Sargadelos, unha memoria pasada, presente e futura para reivindicar o legado de Isaac Díaz Pardo agora que Sargadelos está nun intre delicado. Falaremos tamén de outro festival que chegará o sábado 21, o sábado da vindeira semana, ao Concello de A Pastoriza en Lugo, en concreto a Baltar, o Festival da Chaira. Estará conosco David Saavedra, membro da Asociación Cultural Achainza. As 11:30 será, como sempre, o tempo para a saúde natural cos laboratorios Marnís e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. As 11:30 abriremos teléfono, se quere enviar unha consulta antes, sin agardar, pois recorde o WhatsApp o 672-16-76-28, 672-16-76-28, e o correo electrónico deste programa, con outra voz arroba radiovoz.es. Temos tamén página en Facebook, con outra voz radiovoz. Despois de ese tempo de saúde natural, trataremos de reírnos un chisquiño nese espazo distendido que é a Reviravolta, sempre coa compaña do señor Fernando de Mondoñedo. Estaremos en Ribadumia a vindeira semana, sábado e domingo, chegará unha nova edición da Ruada das Gotas, que está organizada pola Asociación Gotas pola Diversidade Social. Integrante desa asociación e ademais presentadora do evento, Susi Álvarez vai nos dar todos os datos. Outro festival, o Atlántica, da vida a un novo proxecto que pon en valor a riqueza da tradición oral galega, o mapa de seres máxicos do Reino de Galicia. Isto chega grazas ao traballo conxunto de Leandro Lamas, o recoñecido ilustrador, e de Manuel Gago, responsable dos contidos, escritor e xornalista, que será quen visite o noso programa na xornada de mañá para falar deses seres mitolóxicos galegos. En tempo do Furancho, en tempo gastronómico, coñeceremos máis da ruta do viño da Ribeira Sacra Sil e de todos os trenes turísticos que percorren as distintas zonas vinícolas de Galicia. Farémolo carón do deputado de Representación Institucional e Turismo da Deputación de Ourense, que ademais tamén o presidente do INORDE, Rosendo Fernández. E en canto ao tempo da música da súa vida, que mañá recuperamos despois de sacrificalo o pasado domingo por bordo do noso programa especial feito no auditorio Fuesen os Ventos, mañá teremos a Nicole Grueira, a que foi a primeira diputada no Parlamento de Galicia, nada no século XXI. Bueno, pois unha muller nova que leva xa varios anos no mundo da política e deputada polo Partido Popular, e será a protagonista mañá da música da súa vida, escollendo pois as súas tres cancións máis representativas. Este é o menú que temos para o programa de mañá. Antes de rematar, buscamos a actualidade. Antes de nada, en o capítulo de sucesos, unha persoa tivo que ser escarcerada logo de emborcar co seu vehículo en Pontevedra. Foi a única persoa implicada no suceso. O 112 tiña constancia deste accidente sobre as 11 desta mañá de sábado, momento no que un particular avisaba dun coche emborcado no kilómetro 1 da PO 531 cunha persoa no seu interior. Dende o 112 solicitouse a intervención do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, do 061, tamén dos bombeiros de Pontevedra, da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local. Foi preciso regar o material de excarcelación para liberar a conductora. A Cal non parecía estar ferida, ainda que sí alterada luego de este accidente sucedido en Pontevedra. Buscamos también otras informaciones en la Voz de Galicia Digital. La UCO apunta a que Coldo se valió de Pardo de Vera en Adif para los amaños de obras. Le hemos dado una obra de 700.000 hace nada. Hace nada, es que otra vez va a cantar Déjamelo mirar, asegura la expresidenta del administrador ferroviario en uno de sus audios. Los socios del gobierno optan por exprimir su debilidad y no forzar unas elecciones. El BNG registra, junto a Esquerra, una petición de comparecencia del presidente en el Congreso. La causa contra la red que fabricaba narcolanchas desde Ourense para el Estrecho se alarga por los trámites internacionales. También como nova destacada, la agencia de Vigo que le consiguió casa a Julio Iglesias. Clientes como él priorizan la privacidad sobre la ostentación. Lucas Fox destaca la llegada de compradores internacionales con las Rías Baixas como destino preferente en Galicia. Manuel Reigosa, reitor da Universidade de Vigo, Medicina. As nosas experiencias de titulacións compartidas son moi boas. Al menos 3 muertos e máis de 80 heridos tras la respuesta de Irán al ataque de Israel. Cada vez máis gallegos optan por el testamento vital, el doble que en el 2021. El Deportivo negocia para convertir a Jeremai en un jugador franquicia. Roberto Cibeira asume la gestión del imperio inmobiliario de Amancio Ortega, valorado en más de 20.000 millones. Capitaneará Pontegadea, una de las mayores carteras en ladrillo del mundo. Son estas algunas de las informaciones que podemos atopar a esta hora en la Voz de Galicia Digital. Nos controles técnicos estivo Vítor Marque. Faloyes Félix Jorquera, a sobremesa con música a de Culture Club. O se cumple 64 años o sublíder Boy George. Voltamos mañana a las 10 en punto. Hasta entón. Inside your eyes, I cannot be real. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Lovers never ask you why. In my heart the fire is burning. Choose my color, find the star. Precious people always tell me that's a step, a step too far. Want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Words of you I have spoken, I could waste a thousand years. Wrapped in sorrow, words I've spoken. Come inside and catch my tears. You've been talking, but believe me, is it true you do not know? Without a reason, I'm prepared to let you go. If it's love you want from me, then take it away.
want to hurt.